Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 22-iyun, chorshanba. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitishimiz Xodbir sunu yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shahrvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Eshitirishimizning tahliliy qismidagi mavzular.
Shanghay hamkorlik tashkiloti atrofida bir blokka birlashishini ayrim kuzatuvchilar foydasiz sanaydi.
Iqtisodiy tomondan birlashishga men gumonlik bilan qarayman, chunki bu bir necha yildan beri iqtisodiy birlashamiz deydi, lekin hech qanday natija yo'q.
Harbiy jabhada chekinayotgan va moliyaviy muammolarga yuz tutgan islomiy davlat bolalar tafakkuriga o'z g'oyalarini tezroq o'tkazishga harakat qilmoqda. Mutaxassislar fikricha bunday faoliyat uzoq kelajakda. Guruh hozirda nazorat qilayotgan hududlardan haydab chiqarilgandan keyin ham ta'sir qilishda davom etadi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
NATO Shimoliy Atlantika harbiy ittifoqi kengayishi kerakmi? Sharqiy Yevropa davlatlari Rossiyani o'z xavfsizligiga tahdid deb ko'rishi tufayli bu mavzu yana ko'tarilmoqda. Kelasi oy Varshavada tashkilot sammiti bo'lib o'tadi. Chernogoriya NATOga qo'shilish uchun o'tgan yil dekabrda rasman taklif olgan edi. Balqondagi qo'shni mamlakatlar ham unga ergashmoqda. Makedoniya mudofa vazirining aytishicha, uning davlati ham o'z kelajagini NATO tarkibida ko'radi. Alyans bilan yaqinroq hamkorlik Balqonga farovonlik, barqarorlik olib keladi, deydi Zoran Yolevski. Varshavada o'tadigan anjuman kun tartibidagi yana bir masala Polsha va Ruminiyada NATOning doimiy bazalarini joylashtirishdir. Bu juda muhim qaror, deydi AQSh sobiq elchisi Kurt Walker.
It's a signal to anyone, including Russia, that NATO is prepared to defend its members. That's very, very important. That's the heart of deterrence. Is showing.
Bu Rossiya va boshqa mamlakatlarga NATO o'z a'zolarini himoya qilishga tayyorligini ko'rsatadi, deydi u. Prezident Vladimir Putin G'arb harbiy ittifoqining bu harakatlarini agressiya va provokatsiya deb baholaydi.
His goal is to get NATO to back down. He wants to divide Europe, divide NATO, force NATO to back down.
Putinning maqsadi, deydi Walker, NATOni chekinishga majbur etish, Yevropani bo'lib qo'yish. NATO bunga aslo ko'nmasligi kerak, deydi sobiq elchi. Rossiya javob choralari ko'rishini bildirmoqda. Yil oxiriga borib, Rossiyaning g'arbiy va janubiy sarhadlarida 3 yangi harbiy diviziya barpo etiladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Britaniya Yevropa ittifoqi tarkibida qoladimi, yo'qmi? Ertangi referendumda bu savolga javob olamiz. Omma fikri ikkiga bo'lingan, ayniqsa immigratsiya va iqtisod borasida. O'tgan hafta qonunchi ayol ko'chada o'ldirilib ketishi ortidan targ'ibot kampaniyasi vaqtincha to'xtatilgan edi. Yevropa ittifoqining ikkinchi eng yirik iqtisodiyoti Britaniya uchun mavhum damlar. Referendumga ko'p narsa tikilgan. 28 a'zoli blokni tark etsak, milliy valyuta, funt sterling qiymati 15% ga pasayadi degan ogohlantirishlar yangramoqda. Bosh vazir David Cameron ham ishdan ketishi mumkin. U vatandoshlarini ittifoqda qolish uchun ovoz berishga undayapti.
And if we choose to leave, we can leave. But let's be clear, if we do leave, that's it. We're walking out the door.
agar chiqsak, shuni unutmangki, orqaga qaytish yo'q, deydi Cameron. O'lka taqdirini hal qiluvchi saylov ekan, bu qarorga kelish uchun bizga yetarli ma'lumot berilmadi. Butun kampaniya vahimali hamda balandparvoz gaplardan iborat bo'ldi, deya shikoyat qiladi aksar fuqarolar. Har ikki tomonda vahimali va balandparvoz gaplar. Chiqishga ovoz bering harakati so'nggi oylarda faol ish olib bordi. Britaniya ittifoqda qolsa, muhojirlar yopirilib keladi. Chegara nazoratini allaqachon Yevropaga berib qo'yganmiz, deydi ular.
The UK has lost control over migration. We have to accept anyone into this country if they have an EU passport, no matter if they have a criminal record or not. We are not allowed to say no to people.
Yo'q deyish huquqini olib qo'yishdi bizdan. Kimda Yevropa pasporti bo'lsa, ularga mamlakatimiz eshigi lang ochiq. Hatto jinoyatchi bo'lsa ham, deydi faollardan biri Tom Harwood. U shuningdek, kelgindilar sabab Britaniyada ish o'rinlari kamayib ketganini aytadi. Britaniya ittifoqda qolishi kerak deb targ'ibot olib borgan parlament a'zosi Jo Koksning o'ldirilishi ketidan bahslar biroz tinchigandek. So'nggi ommaviy so'rovlar Yevropa ittifoqi tarkibida qolish tarafdorlari ko'payganini ko'rsatmoqda.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikada asoslangan yirik aviatsiya kompaniyasi Boeing Eronga yo'lovchi samolyotlar sotadi. So'nggi 37 yilda AQSh va Eron o'rtasida imzolangan eng yirik biznes shartnoma bu. Eronga kamida 100 dona samolyot yetkazish mo'ljallanmoqda. Bitim qiymati 25 milliard dollar atrofida. Vashington Tehronga qo'yilgan iqtisodiy sanksiyalarni bekor qilganidan so'ng Eronda yo'lovchi samolyotlarni yangilash imkoniyati paydo bo'ldi. Yevropaning Airbus samolyot sozlik kompaniyasi bilan ham dastlabki bitim imzolangan. Eronda 250 dona samolyot bor, o'shalarning 230 tasi ta'mirga muhtoj.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Toshkentda o'tadigan Shanghai hamkorlik tashkilotining navbatdagi yig'iniga Tojikiston rahbariyati mamlakat muammolarini hal etishning navbatdagi imkoniyati sifatida qaramoqda. Shu bilan birga Markaziy Osiyo mintaqasi mamlakatlari Shanghai hamkorlik tashkiloti atrofida bir blokka birlashishini ayrim kuzatuvchilar foydasiz sanaydi. Ba'zilar esa kuch to'playotgan Shanghai hamkorlik tashkilotining harbiylashishiga e'tibor qaratsa, ayrimlar bu tashkilotdan ambitsion maqsad ko'zlayotgan yirik mamlakatlar imkoniyatidan kichik davlatlar foydalanib qoladi degan fikrda. Shanghai hamkorlik tashkilotining Toshkentda o'tadigan navbatdagi yig'ini oldidan tojikistonlik ziyolilarning fikr mulohazalari bilan siz aziz radio tinglovchilarni men Ravshan Shams tanishtirishga harakat qilaman. Tojikiston va xorijdagi ayrim tahlilchilar Shanghai hamkorlik tashkilotining navbatdagi yillik yig'ini oldidan mulohazalarini bildirar ekanlar, uning tobora harbiylashib borayotganiga urg'u berishadi. Tojikistonlik olim Ilhom Yusupov tashkilotda iqtisodiy hamkorlik istiqbollariga ham shubha bilan qarar ekan, Xitoy misolida uning Tojikistonga aks ta'sirini ta'kidlaydi.
Iqtisodiy tomondan birlashishga men gumonlik bilan qarayman, chunki bu bir necha yildan beri iqtisodiy birlashamiz deydi, lekin hech qanday natija yo'q.
Shu mintaqa davlatlari rahbarlarining o'zi shu narsaga ijobiy qaraydimi?
Endi iqtisodiy yoki boyina hamkorlik yoki birlashish tomonlaridan o'yladigan bo'lsak, albatta biz uchun to'g'ri qabul qilishimiz kerak. Masalan, oddiy bir Xitoyni iqtisodiy biz bilan hamkorligi yoki boyinagi bordi keldini cheklamaslik hollari bizni kichkinagina bir davlatimizni imkoniyatini yo'q qilib yuborish imkoni bor.
Deydi Yusupov. Ayrimlarning Shanghay hamkorlik tashkiloti harbiylashib bormoqda degan fikriga dushanbelik ekspert Abdulloh Muhaqqiq qo'shilmaydi. Uning fikricha, harbiy hamkorlik ham zarur.
Shos bo'yat dar masalahoi nizomi hamda holat qilan, yanaki mantiqatoy kishvarro difokarda tamonat, chunki imruz terrorizm
Shanghay hamkorlik tashkiloti harbiy masalalarga ham daxolat etishi kerak, ya'ni mintaqa davlatlari manfaatlarini himoya eta olsin. Chunki bugungi kunda terrorizm xalqaro ko'lamga chiqib ketdi. Xalqaro terroristlarning maqsadi, jumladan, Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston tinchligini buzish. Shuning uchun mintaqa xavfsizligini ta'minlashda tashkilot a'zolariga harbiy yo'nalish bo'yicha yordam berish zaruriyati bor. Bu tashkilot a'zolari hamkorligining muhim kaliti bo'lib qolishi kerak, deydi Abdulloh. Xo'jandlik ekspert Abdujabbor Yo'ldoshovning fikricha, Shanghay hamkorlik tashkiloti bora-bora NATO singari harbiy blokka aylanishi mumkin.
Ammo fikrim bo'lganki, endi shu oyanda xuddi NATO bo'lin, yarq blokki harbiy ta'sischisi. Lekin inga darbori Pokiston va Hindiston shomilishidan
men o'ylaymanki, bu shaxta kelajakda NATO singari bir harbiy blok bo'lib shakllanadi. Lekin bu yerda Pokiston bilan Hindistonning qo'shilishida biron bir yomonlik yo'q. To'g'ri, ba'zilar shaxtaga yadroviy qurolga ega yangi davlatlarning qo'shilishidan cho'chishmoqda. Ammo bu davr talabi mintaqa davlatlarining manfaatlariga mos keladi, deydi mahalliy ekspert. O'zbek olimi Ilhom Yusupov tashkilot harbiy rejalariga ehtiyotkor qaraydi. Uning fikricha, bu masalada O'zbekiston hukumati tutgan mavqe durust ko'rinadi.
Endi bu shos masalasi to'g'ri gapda aytadigan bo'lsak, o'sha harbiy birlik yo'nalishiga qaratilgan tashkilotga aylanib boryapti. Masalan, aytaylik, Rossiya prezidenti yoki boshqa shos a'zolari o'sha boynagi Pokiston, Hindiston davlatlarini to'liq a'zo sifatida qabul qilmoqchi bo'lyapti. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov juda bir yaxshi fikrlar bayon qilgandiki, ular shunday degandi. O'rtoqlar, o'sha Pokiston yoki Hindiston davlatlarini shosga qo'shish bilan birgalikda katta bir yadroviy qurol davlatlarini qo'shib dunyoni yana ikkiga bo'lib yubormayapmizmi? Buni juda kuchli o'ylash kerak. Buni oddiygina hol deb qaramash kerak deb yaxshi fikrlar bayon etgandi. Men ham o'sha fikrlarni to'g'riga juda ma'qul deb o'ylayman. Haqiqatan rus siyosatmadorlari, rus imperiyasi o'zini saqlab qolish maqsadida yoki aytaylik Amerika va Yevropa ittifoqiga qarama-qarshi o'zini gigimonligini ko'rsatish, o'zini oldingi imperiyasini saqlab qolish maqsadida ko'r-ko'rona juda qo'pol ishlar qilinib turibdiki, bu deylik oqibati albatta yaxshi bo'lmaydi. Chunki yadroviy qurollar davlatlari ko'paygandan keyin albatta Yevropa ittifoqi ham, Amerika ham bunday nimalarga o'zini qarama-qarshi fikr qo'ya va real ishlarni olib boradi. Yana oldingidek qurollanish poygasiga aylanib boradi.
Deydi Yusupov. Mahalliy ekspert Abdujabbor Yo'ldoshov ham SHT harbiy yo'nalishini kuchaytirsa, dunyoda yana 60 yilcha oldindagidek qurollanish poygasi avj olishi mumkin deb biladi.
Gonka variyajini meshat, lekin davlatoy mayda azin istifoda burada vazi iqtisodiyotni xub tarkib etmagan. Ana misolga Koreya janubi, Koreya shimoli.
Qurollanish poygasi bo'ladi, lekin kichik davlatlar bundan foydalanib iqtisodiy sharoitini yaxshilab oladilar. Buning oddiy misolini Janubiy va Shimoliy Koreyada ko'rishimiz mumkin. Sobiq SSSR sho'rolar bilan bo'lgan Shimoliy Koreya orqada qolib ketdi. Janubiy Koreyani qarang, g'arb davlatlari ko'magida iqtisodiy jihatdan qanchalik ilgarilab ketdi. O'rtada raqobat bo'lsin, mayli, ammo bu raqobat adolatli bo'lsin, deydi Abdujabbor. Uning fikricha, vatandoshlarning shimol va g'arb o'rtasidagi aro yo'ldan chiqishga jur'atlari yetmaydi. Dushanbedan Abdulloh Muhaqqiq umid qiladiki, SHTning navbatdagi Toshkent anjumani ikki qo'shni davlat aloqalariga ijobiy ta'sir beradi.
Xabari doramki, amir Saroni voqreki dar Toshkent, dar kishvari, dostu barodarimo همزبان هم مذهبی ما در ازبکستان میگذرد و آخری سران کشورهای شد.
ایشالامیست که تاشکنت ده بزگی همزمین، همدل و دوست برادر ازبکستاندگی شیخیت دولتلار رهبرلار اوچراشو و منطقه مملکتلارنگ منفعتلارگی خزمت قلاده. بو اوچراشو بزدک اکی یقن مملکتلار مناسباتی دوستلگی و یقنلگینی یعنی ده کچایترشگی امکان یرتاده دیده عبدالله. و شانگهای همکاری تشکیلاتی نیروی لانه باروشه، اونگه یعنی دولت‌لردن آزاد بولیش بیان یعنی ده جدال شده دب شناده. آمریکا آغاز می‌کن، تاجیکستان را روشن شانس.
Harbiy jabhada chekinayotgan va moliyaviy muammolarga yuz tutgan islomiy davlat bolalar tafakkuriga o'z g'oyalarini tezroq o'tkazishga harakat qilmoqda. Iroq, Suriya, Afg'oniston va boshqa joylardagi maktablarda hamda ijtimoiy tarmoqlar orqali g'arbga qarshi g'oyalar, xalifalik va jihod mafkurasi bolalar ongiga singdirilmoqda. Internetdagi targ'ibot o'nlab tillarda va turli ijtimoiy tarmoqlarda olib boriladi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
احنا من اسباب اقامه الخلافه انا منهج النبوه واهم شرط لاقامه الخلافه على منهج
متخصصلار فکریچه بونده فعالیت uzoq kelajakda guruh hozirda nazorat qilayotgan hududlardan haydab chiqarilgandan keyin ham ta'sir qilishda davom etadi. Islomiy davlatning Suriya va Iroqdagi faoliyati davom etmagan taqdirda ham yosh avlod radikal mafkura ta'siri ostida qoladi deydi Vajiha. U to'da nazoratiga o'tishidan oldin Deir ez-Zor shahridagi boshlang'ich maktabda o'qituvchilik qilgan. Hozirda Turkiyadagi qochqinlar lagerlarida yosh avlodga ta'lim berayotgan muallima, to'da maqsadi bolalarni shunchaki janglarga jalb etish emas, balki ular ongiga jihod va xalifalik g'oyalarini singdirishdan iborat deydi. Suriyaning Raqqa, Iroqning Mosul shaharlari va Afg'onistonning Nangarxor viloyati va hatto Indoneziyada Islomiy davlat jangarlari sinflarini har kuni yoki kun ora tekshirib chiqadi. Xalifalik bolalari lagerlari faoliyat yuritmoqda. Nangarxorda guruhga tegishli kamida 8 ta madrasa bor. Bu maktablarga qizlar ham borishi mumkin, lekin o'g'il bolalar bilan bir vaqtda emas. O'qituvchilar ham Afg'oniston ta'lim vazirligidan, ham Islomiy davlatdan maosh oladi, deydi Amerika ovozi bilan suhbatda afg'onlar. Afg'on ta'lim vazirligi rasmiylari mamlakatning ayrim hududlarida Islomiy davlatga tegishli maktablar borligini e'tirof etdi, ammo o'qituvchilar olayotgan maosh haqida ma'lumot berishdan bosh tortdi. Afg'onistonning Achin mintaqasida Islomiy davlatga qarashli 5 ta madrasa bor. Bu maktablarga farzandlarini yuborishdan bosh tortgan ota-onalarga jarima solinadi. To'da nazoratidagi barcha hududlarda Islomiy davlat ta'lim dasturi qo'llaniladi. Bundan 2 yil avval Mosulga jangarilar kirib kelishi bilanoq maktab programmasini bekor qilgan va o'z mafkurasiga asoslangan yangi dasturni kiritgan edi. Darslarda bolalarga quroldan foydalanish o'rgatiladi. Yosh o'g'il bolalar o'zini portlatib shahid bo'lishni o'rganadi. Bunga qarshi chiqqan o'qituvchilar hibsga olindi, ayrimlari hatto o'ldirildi, deydi Kurdiston Demokratik partiyasidan Ismat Rajab. Ilgari xudkush bombachilarning aksariyati xorijiy jangarlar edi. Endi esa mosullik o'smirlar, deydi u. Bu bolalarni qanday qilib to'g'ri yo'lga qaytaramiz, deya xavotir bildiradi suhbatdosh. Islomiy davlat Mosuldan haydalsa ham ongi o'zgargan bolalar shu yerda qoladi. To'da ayrim bolalarni yanada radikal mafkuraga o'qitish maqsadida Iroqdan Suriyaga ko'chirgan. Yuzlab yazidiy bolalar Suriyada qulga aylangan. Islomiy davlat poytaxti Raqqada yazidiy bolalar islomni qabul qilishga majburlanmoqda. Ularga qurol va xudkushchilar belbog'idan foydalanish o'rgatilmoqda. Biz saharda soat 4 ta namozga turamiz, keyin 8 gacha yana uxlaymiz. Soat 8 dan 9 gacha nonushta, so'ngra 12 gacha Qur'onni o'rganamiz. Tushlik qilib bo'lgach soat 17 gacha qurollarni o'rgatishadi. Qora matodan belbog'lar kiyib yurdik. Belbog' tagida esa portlovchi moslama bor edi deya hikoya qilib bergan edi 12 yashar bir yazidiy bola o'tgan yili Amerika ovozi bilan suhbatda. Bu bola Turkiya chegarasigacha qochishga muvaffaq bo'lgan va kurd jangchilari tomonidan qutqarilgan. Hozir Germaniyada qochqinlar dasturi doirasida yordam olmoqda. 2015-yilda Raqqada Islomiy davlat o'g'il bolalar uchun kamida 12 ta va qizlar uchun ham 12 ta maktab ochgan. Asosiy e'tibor yoshi 6 dan 10 yoshgacha bo'lgan bolalarga beriladi. Islomiy davlat mafkurasidan tashqari boshqa hech narsani bilmaydigan avlod vujudga keldi, deydi bir faol. Farzandini bunday maktabga berishdan bosh tortgan ota-ona $50 $500 jarima to'lashga majbur. To'lay olmaganlar esa bolalarini harbiy mashqlardan o'tishi uchun lagerda qoldirishga majbur. Islomiy davlat bolalarni o'qitishda ijtimoiy tarmoqlardan keng foydalanmoqda. Yaqinda guruh arab tilini o'rgatish va islomga oid bilim berish maqsadida mobil telefon dasturini ishga tushirdi. Unda qo'shiqlarni yodlash uchun o'yinlar bor. Qo'shiqlar esa kofirlarga qarshi jihod haqida. Facebook va Twitter kabi tarmoqlar jihodchi sahifalarini yo'q qilishga urinsa-da, mutaxassislarga ko'ra guruhning internetdagi faoliyati kengaymoqda. Ular internet bo'yicha yuqori malakali ekspertlar jamoasiga ega, deydi kiber xavfsizlik bo'yicha mutaxassis Dilshod Usmon. Islomiy davlatga tegishli ijtimoiy tarmoqlarda Orlando otishmasidan keyin tabriklaymiz degan plakatni ko'tarib tushgan bolalar rasmi tarqatildi. Yosh bolalar ongiga o'z mafkurasini singdirar ekan, ular bolalarning kelajakda jangariga aylanishini istaydi va shunga tayyorlanmoqda, deydi Usmon. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Qo'shma Shtatlarda tabiiy qo'riqxonalar va tabiat zonalari ko'p. Ularni milliy parklar deb atashadi. Bir yigit ularning barini birma-bir kezib chiqmoqchi. Uddalasa bunga erishgan eng yosh amerikalik sifatida tarixga kiradi. Safarga chiqishidan oldin Amerika ovozi bilan suhbatlashdi. Tafsilotlar bilan Vashingtondan men Nasiba Tohir. Mayka Mayer hayotidagi muhim sarguzashtga taraddud ko'ryapti. Amerikani boshdan oyoq aylanishga ahd qilgan qunt bilan tayyorlanmoqda. Safarga otlanar ekan arxitektor Kevin Wiley uning eski mashinasini yo'lga va yashashga yaroqli ahvolga keltirishga yordam beryapti.
So we are turning this cargo van.
Bu mashinada kelasi 3 yil bemalol yashashni rejalayapman.
U Amerikaning har bir shtatida, har bir qo'riqxonasida bo'lib qaytadi.
So when I first started bu sayohatni endi ko'nglimga to'yib boshlagan paytimda 59 ta katta bog'ni chamalagan edim. Grand Canyon, Acadia, Yellowstone. Biroq keyin bilsam, Amerika milliy bog'lar tizimasi deganda sohillar, monumentlar, tarixiy go'shalar, hal qiluvchi janglarga sahna bo'lgan manzillar ham nazarda tutilar ekan.
Nebraska shtatilik 30 yoshli yigit shu paytgacha anchagina sayohat qilib qo'ydi. Ham Qo'shma Shtatlarni ham dunyoni. Biroq bu galgi safari o'zgacha.
Otam 58 yoshida nafaqaga chiqmasidan oldin vafot etgan. O'shanda 19 yoshda edim. Hayot juda qisqa ekani, biz qilgan hamma rejalar uchun vaqt doim ham yetmasligini tushundim. Hozir 30 yoshda ekanman, orzularim ushalishi uchun bugunoq harakat qilaman.
Mayka sayohatini aprel oyida Vashingtondan boshladi.
I lived in DC for poytaxtda 4 yil yashadim. Uyim atrofida taxminan 40 ta milliy bog' borligini bilmas ekanman. Odamlar shundoq tarixiy obidalar yonida yashab turib, u yerga borishga vaqt topa olmaydi. Kundalik yumushlar bilan bo'lib, ularni esdan chiqarish oson.
Har bir milliy parkni ziyorat qilgani uchun maxsus pasportiga alohida muhr bosiladi.
Birinchi bo'lib Washington monumentini ziyorat qildim. Tarixiy bir manzildan boshlagim keldi. Hamma ham bu joy milliy bog'lar tizimasiga kirganini bilmaydi.
Mayer safari tafsilotlarini ijtimoiy tarmoqlarda yozib boradi.
Qo'shma Shtatlar ajoyib milliy parklarga boy ekanini butun dunyoga baralla aytmoqchiman. Ko'rib qo'yishsin. Hamma bilgan Grand Canyon va boshqa odatiy manzillardan ziyoda tabiiy go'shalarimiz bor.
Maqsadiga yetsa, Mayer Amerika milliy bog'lar tizmasining barcha nuqtalari 411 manzilning barini kezib chiqqan eng yosh amerikalik bo'ladi. U sayohatini boshlagan yerga shundoq yaqin joyda Lincoln memorialidan nihoyasiga yetkazmoqchi. Washingtondan Julitabo Nasiba Tohir.
Sun'iy intellekt bugun shunchaki ilmiy fantastika emas. Kitob va badiiy filmlardan real hayotga kirib kelmoqda. O'zini o'zi boshqaruvchi mashinalardan tortib, tibbiyotda qo'llanuvchi robotlargacha bu texnologiyalar allaqachon bor va takomillashtirilmoqda. Ularning insonga foydasi va zarari xususida Los-Anjelesda olimlar bilan suhbatlashdik. Men Shohru Hamro.
Siri, how are you today?
I'm fine. Thanks for asking.
Telefoningizdagi shaxsiy yordamchi, internet qidiruv tizimi, samolyotlarning avtopilot funksiyasi. Bular sun'iy intellektning oddiy ko'rinishlaridir. Lekin bilasizki, taraqqiyotni to'xtatib bo'lmaydi.
If we are going to make systems that are more intelligent than us, it's absolutely essential for us to understand.
Agar insondan ham aqlliroq sistemalarni yaratadigan bo'lsak, bir narsani aslo unutmaylik. Bu sistemalar bizga quloq tutishi, quyushqondan chiqib ketmasligini kafolatlash kerak, deydi informatika professori Stuart Russell. Uningcha og'ir mehnat yoki tahlil talab qiluvchi ishlarni kelajakda sun'iy intellektga ega mashinalar bajaradigan bo'ladi. Masalan, moliya sohasida
most people will be employed possibly even self-employed in providing
ishchilarga talab bo'ladi albatta. Ayniqsa boshqa insonlarga xizmat ko'rsatish katta bir sanoatga aylanadi. Ishlab chiqarish va moliya sohasida ish o'rinlari kamayib ketadi. Yirik zavod, fabrikalar, minglab odam bir joyda o'tirib o'xshash vazifalarni bajaradigan zamonlar o'tib ketadi, deydi professor Russell.
Building with thousands of people doing the same thing will go away.
Ilg'or texnologiyalar sog'liqni saqlash sohasida inqilob yasayapti. Sun'iy intellekt katta hajmda ma'lumotni tahlil qiladi. Tashxis qo'yishda shifokorga ko'maklashadi. IBMning Watson superkompyuteri allaqachon Shimoliy va Janubiy Amerika, Yevropa va Osiyodagi kasalxonalarda qo'llanilmoqda. Lekin sun'iy intellektning xavfli bir jihati ham bor. Dron texnologiyalariga asoslangan avtonom qurollar.
The risk with autonomous weapons is that people will use them as a kind of
xavf shundaki, deydi Stuart Russell, jangovar apparatlar arzonlashib boryapti. Ayrimlar undan ommaviy qirg'in quroli sifatida foydalanishi mumkin. Xalqaro hamjamiyat, deydi olim, bunday qurollarni taqiqlashi lozim.
It is a race against time because the weapons are starting to emerge the research is moving.
Bu shoshilinch vazifa. Turli xil qurollar allaqachon izlanish bosqichidan o'tib, ishlab chiqarish darajasiga yetgan. Sun'iy intellekt insoniyatga foydami yoki zarar? Bu borada bahslar tinmaydi. Shunisi ayonki, texnologiya hayotimizni o'zgartirmoqda. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozining o'zbek xizmati Mo'ymir saytida o'z sahifasiga ega. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, faoliyatimiz haqida ma'lumot olishni istasangiz, Amerika hayoti, siyosati, madaniyati va san'ati haqida bilishni xohlasangiz, Amerikada ta'lim olishni orzu qilsangiz, Markaziy Osiyo va xususan O'zbekistondagi jarayonlar haqida xolis axborot olaman desangiz, Amerika ovozining Mo'ymirdagi sahifasiga qo'shiling. Amerika ovozi Mo'ymirda.
Aziz tinglovchim, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovoz.com da kuzatib boring, tinglang. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasidan men Nasiba Tohir bo'ldim. yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.